Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Angrenda 17 yashar qiz 62 yoshli tillachi ayolni pichoqlab o'ldirganlikda ayblanmoqda. Mashinasida bir ayolni urib o'ldirgan ichki ishlar podpolkovnigi yana ishga qaytdi. Prezident kelishiga tayyorgarlik. Andijonlik o't o'chiruvchilar bir sutkalik navbatchilikdan so'ng qurilishda ishlatilyapti. O'quvchi kaltaklanib reanimatsiyaga tushdi. Maktab direktori buni bosti-bosti qilmoqchi.
Bir mushtdan keyin boshiga pastga o'x deb o'tirib qolgan barvori qasir-qasir basharasiga tepgan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Angren shahrida xalq orasida Bibisora tillochi deb nom chiqargan 62 yoshli tadbirkor ayol 13-may kuni o'z uyida chavaqlab o'ldirildi. Qotillikda gumonlanib Angrendagi maktablardan birining 10-sinfda o'qiydigan 16 yoshli o'quvchi qiz qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Angren shahar ichki ishlar bo'limi qotillikda gumonlanib 16 yoshli maktab o'quvchisi qo'lga olingani shahar prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Huquq-tartibot organlari jinoyat motivlari to'g'risida hech qanday ma'lumot bermadi. Marhumning voqeadan xabardor qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha qotillik o'ldirilgan ayolning uyida bo'lgan. 13-may kuni tushdan keyin bo'ldi bu. Haligi qiz pichoq urib badanini ilma-teshik qilib tashlagan, 80 ta joyga pichoq urgan. Lekin tillolariga tegmagan. Pichoqlash ayolning 7 yoshli nevarasini ko'z o'ngida bo'lgan. Bola shokda, ruhshunoslar bolaga yordam bermoqda, deydi marhumning qo'shnisi. Qotillikda gumonlanib hibsga olingan qiz o'qiydigan Angrendagi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'z o'quvchisining qotillikda ayblanayotganidan shokda ekanini aytdi. A'lochi qizlardan edi, fan olimpiadalarida qatnashgan. To'g'risi bu xabar biz uchun shok bo'ldi. Ishongimiz kelmayapti, deydi o'qituvchi. Qotillikda gumonlanayotgan qiz qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha, ota-onasi Rossiyaga ishlagani ketgani sabab u buvisinikida yashagan. Buvisi bilan yashagan, ota-onasi Rossiyada, lekin odobli qiz ekanini bilamiz, dedi qo'shnisi. Pichoqlangan Bibisora tillochini yaxshi biladiganlarning iddao qilishicha, u zargarlik bilan birga sudxo'rlik bilan ham shug'ullangan. Angrenliklardan birining ozodlikka iddao qilishicha, Bibisora tillochi foizga pul olib, odamlar pulini yillar davomida qaytarmagan hollari ham bo'lgan. Qizni tillochi ayol bilan oldi, berdisi bo'lganmi bilmayman, lekin u ayol odamlarga foizga pul berish, olish bilan shug'ullangan. Ayrim hollarda odamlar pullarni qaytarib bermagan hollari ham bo'lgan, dedi angrenliklardan biri. Angren ichki ishlar bo'limi bu bo'yicha prokuratura tergov olib borayotganini aytdi. O'zbekistonda odamlardan foizga pul olib, pul berish bilan shug'ullanadiganlar uchrab turadi. Pul oldi berdisi yuridik hujjatlarsiz amalga oshirilishi oqibatida tomonlar o'rtasida kelishmovchiliklar kelib chiqadi va ba'zi hollarda bunday kelishmovchilik fojiali yakun topadi. O'tgan yil oktyabr oyida Surxondaryoning Qiziriq tumanida xalq orasida Zilola tillochi deb nom chiqargan 36 yoshli tadbirkor Zilola Xudoymurodova chavaqlab o'ldirib ketilgan haqida Ozodlik xabar bergandi. Qotillikda gumonlanib tillochi ayolning doimiy mijozi bo'lgan homilador ayol qo'lga olingandi. Qornida 4 oylik homilasi bor ayol Zilola tillochini tilla taqinchoqlari va pullarni o'g'irlash maqsadida jinoyatga qo'l urgani tergov davomida aniqlangan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mashinada yo'lovchi ayolni urib yuborgan ichki ishlar podpolkovnigi yana vazifasiga qaytdi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 6-aprel oqshomida Toshkent shahar Chilonzor tumani Muqimiy shoh ko'chasida xizmat mashinasida ketayotib bir ayolni urib yuborgan ichki ishlar podpolkovnigi Umid Qurbonov may oyining ilk haftasida yana ish o'rniga qaytdi. Bu haqda Ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda 2 nafar ichki ishlar xodimi ma'lum qildi. 38 yashar Umid Qurbonov ishtirokidagi avtohalokat natijasida og'ir jarohat olgan M. Zaynuddin Abdinova ismli ayol bir necha soat o'tib kasalxonada vafot etgan edi. 8-aprel kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. Ammo 14-may kuni ozodlikka izoh bergan Bosh prokuratura matbuot xizmati ichki ishlar podpolkovnigining lavozimidan vaqtincha chetlatilganini bildirdi. Jinoyat ishi tergovi davom etmoqda. U ishni o'sha lavozimida emas, lavozimidan vaqtincha chetlashtirilgan deya ta'kidladi matbuot xizmati. Matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bu ish alohida nazoratda qonuniylik ta'minlanadi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar xodimlariga ko'ra, Umid Qurbonov avtohalokatdan so'ng bir muddat ishga chiqmagan. Ismi sir qolishini so'ragan Toshkent shahar IIBB xodimi may oyi boshidan buyon Umid Qurbonov shahar IIBBsi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i vazifasini avvalgidek o'tayotganini aytdi. Bu xabarni tasdiqlagan ikkinchi ichki ishlar xodimi Umid Qurbonovning qay asosda ishga qaytgani hatto hamkasblariga ham ma'lum emasligini bildirdi. Nega ishga qaytganini sababi noma'lum. Avariyadan keyin nima gaplar bo'lganini hattoki hamkasblari ham bilmaydi, dedi ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi. Ozodlikning 14-may kuni davomida qilgan qo'ng'iroqlariga Umid Qurbonov javob bermadi. 7-aprel tongida Telegram messenjerida tarqalgan videoda qora Lacetti katta tezlikda birinchi yoki ikkinchi yo'l chizig'idan yo'lning eng so'l chizig'iga o'tishga harakat qilgani, shu payt yo'l o'rtasida piyoda ayolni urib yuborganini ko'rish mumkin. Unda mashina zarbidan ayolning 2 metrcha balandlikka uchib, yerga behush yiqilgani aks etgan. Yengil mashina esa himoya to'sig'iga borib uriladi va uni ikkiga bo'lib yuboradi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar zobitlaridan biri avtohalokatdan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridagi video yozuvlarining ichki ishlar xodimlari tomonidan olib ketilganini bildirdi. 8-aprel kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati avtohalokat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan MZ shu kuni soat 23:40 da Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi jonlantirish bo'limida vafot etgan, deya bildirgan edi Bosh prokuratura. O'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasining 7-aprel 2019 yildagi dastlabki xulosasiga ko'ra MZ'ning o'limi bosh miya yopiq jarohati, ko'krak qafasi yopiq jarohati, o'ng boldir suyaklarini jarohatlari natijasida kelib chiqqanligi aniqlangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijon viloyati tumanlarining yong'in xavfsizligi bo'limlari xodimlari namunaviy uylar qurilishida ishlatilyapti. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan o't o'chiruvchilarning aytishicha, ular bir sutkalik navbatchilikdan so'ng yana 8 soat turli qurilish ishlariga majburlanmoqda. Viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimi xodimlarning qurilish ishlariga jalb etilganini inkor qilmadi, biroq uning aytishicha, ishchilar bu ishni ko'ngilli ravishda qilmoqda. O't o'chiruvchilarga ko'ra, prezident kelishiga namunaviy uylarni tezroq bitirish uchun ular qurilishga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati tumanlari yong'in xavfsizligi bo'limlari xodimlari navbat bilan Bog'i Shamol dahasining Qozoq mahallasida qurilayotgan namunaviy uylarda majburiy ishlatilayotgani haqida ozodlikka o't o'chiruvchilarning o'zlari shikoyat qildi. 10-maydan Ichki ishlar vazirligi tizimidan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tkazilgan Andijon viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasi xodimlarini qurilishi tugallanmagan namunaviy uylarga majburan olib borib ishlatish boshlandi. Biz 24 soatlik navbatchilikdan chiqib, ertasiga soat 17-gacha chang tuproq yutib, suvoqchilik qilyapmiz, stiyashka tortyapmiz, beton qoryapmiz. Qurilishni olgan quruvchilar pulini olib yeb bo'lgan. Nimaga biz borib tekinga ishlashimiz kerak ekan? Aybimiz ichki ishlar tizimidan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tganimizmi? Deb yozadi o't o'chiruvchilar. Qurilishda ishlayotgan xodimlar quruvchilik faoliyatiga oid suratlarni ham ozodlikka taqdim etdi. 14-may kuni ozodlik suhbatlashgan tumani va ismi sir qolishini so'ragan o't o'chiruvchilardan birining aytishicha, har kuni qariyb 150 nafar xodim qurilish ishlariga safarbar etiladi. O'zi 24 soat uxlamay navbatchilikda turamiz. Navbatchilik tugashi bilan qurilishga olib ketishadi. Kechgacha uyqusirab devor suvaymiz, qum tashiymiz, shlokablokdan devor uramiz, yana hamma xizmat formasi bilan. Kim bormayman desa ishdan bo'shatish bilan boshliqlar tahdid qilishadi. Prezident kelmoqchi ekan, shungacha hamma uylar tayyor bo'lishi kerak ekan. Qolaversa, biz quruvchi emasmiz, ishlarimiz ham faqat qo'l tegdi bo'lyapti, deydi xodimlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o't o'chiruvchining aytishicha, ularning xizmat guvohnomalari olib qo'yilgan. Majburan bildirgilar yozib olinyapti. Qaysi vazirlikda qolasan deb. Aslida 2020-yilning 1-yanvariga qadar vaqtimiz bor. Ichki ishlar tizimida qolaman deb yozilsa, oyliksiz ishlash kerak ekan. Agar bo'sh o'rin topilmasa, ishdan bo'shatilamiz ekan. Qancha xodimlar sarson. Shuning uchun ham xodimlar ishimizdan zarracha xato topishmasin deb nima ish buyurishsa qilishyapti, deydi o't o'chiruvchi. Andijon viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi xodimlarning qurilish ishlariga jalb qilinayotganini inkor qilmadi. Uning aytishicha, xodimlar qurilishda ko'ngilli ravishda ishlamoqda. Ozodlikning qo'shimcha savollariga mulozim javob berishni istamadi va bu haqda sizga ma'lumot berish vakolatim yo'q deb aloqani uzib qo'ydi. Dastur davomida Samarqandda gaz balloni portlashi oqibatida 3 yashar qiz tiriklayin yondi. Qashqadaryoda janjal tufayli qoldirilgan mahalla raisi saylovi o'tdi. Norozilar o'z fikrida qoldi.
Oldinlari Karimov paytida ko'proq hokim xohlaganini bitta odamni hali qo'yurardi, o'shani saylavurishardi.
Ozod mikrofon. 22 yildan buyon fuqarolik ololmayman.
Undan keyin ichki ishlarga murojaat qilganimda ulardan ham xuddi shunaqa ozgina kuting, ozgina qoldi, olasiz deyishdi.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi iste'fo berdi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'quvchi kaltaklanib reanimatsiyaga tushdi. Zo'ravonlik ichki ishlar bo'limida qaydga olinmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman 1-chi umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi Asrorbek Toshmurodov dars paytida boshqa o'quvchi tarafidan kaltaklanib kasalxonaga yotqizildi. Kaltaklangan o'quvchining onasiga ko'ra, maktab direktori voqea yuzasidan yozilgan shikoyat arizasini qaytib olishga majbur qilgan.
Qancha tanish bilishlarini o'rtaga solib, o'zini manfaatini o'ylab, o'sha o'tirgan stolidan qo'rqib, maktabga gap tegmasin. Bo'shab ketmaydi deb.
Ozodlikka gapirgan ona farzandini mayib qilgan zo'ravon jazolanishini talab qildi.
Meni hamma nimalarim noroziligim maktabni direktoridan. Jiddiy jarohat yetkazishga haqqi yo'q.
G'uzor tuman ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspektori va uchastka noziri statistikani semirtirmaslik uchun dela ochilmaganini tan oldi. Ozodlik ixtiyorida joriy oy boshida maktabda kaltaklangan bolaning salomatligiga jiddiy zarar yetgani haqidagi tibbiy xulosa nusxasi bor. Ozodlik G'uzor tumanidagi 1-chi maktabning ayrim o'quvchi va o'qituvchilari bilan suhbatlashib, 1 may kuni yuz bergan janjal tafsilotlarini aniqladi. Kaltaklangani ortidan kasalxonaga tushgan Asrorbekning ozodlikka aytishicha, u maktabdoshi Sardor Mavlonov tarafidan asossiz va ayovsiz kaltaklangan.
Sardor keldi, panja orqasiga o'tkazdi. Shunday urdi ko'zimga, bir mush urdida keyin o'tirib qoldim.
Burnimdan tirqirab qon ketib yiqildim. Xushimga kelsam, G'uzordagi kasalxonaning reanimatsiya bo'limida yotibman, dedi Ozodlik bilan 14 may kuni gaplashgan o'quvchi. Uni kaltaklagan Sardor Mavlonov yaqinlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda mojaro Sardorning singlisi bilan bog'liqligini aytib berdi. Asrorbek zinadan chiqayotgan paytda Sardorning singlisiga tegajog'lik qilgan. Singlisi yig'lab akasiga aytgan. Akasi kachok bola, trenirovka qilib sport bilan shug'ullanadi. Shartta borib Asrorni urib tashlagan. U achchiq ustida qattiqroq urib qo'yganidan pushaymon, deydi Sardor yaqinlaridan biri. Kaltaklangan bola esa hech kimga tegajog'lik qilmaganini aytadi. Voqeaga guvoh bo'lgan 10-sinf o'quvchilaridan biri ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka voqeaning boshqacha bo'lganini aytadi. Sardor sinfga kirib, Asror qani deb so'radi. Keyin Asrorning yelkasiga qo'lini qo'yib olib chiqib ketdi. Asror kelavermagach ortidan chiqdim. Borsam parnikning oldida qoniga belanib yotibdi. Sardor uni shu holida ham tepkilayotgan edi. Borib ajratdik. Tez yordam kelib olib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlikda nusxasi mavjud bo'lgan rentgen tasvirlari ilova qilingan tibbiy xulosada Toshmurodov bosh miya chanog'i, ko'z osti suyagi va burni sinib jiddiy jarohat olganligi qayd qilingan. Kaltaklangan Asrorning ozodlikka aytishicha kasalxonada yotgan ilk kunidayoq sinf rahbari kelib, onang arizasini qaytib olsin deb bosim qilgan. Men kasalxonada yotganimda o'qituvchilarim kelib, tezroq kasalxonadan chiq, ko'p yotib qolsang jinoiy ish ochilib bizga yomon bo'ladi, deyishdi. Onangga ayt, arizasini qaytib olsin deb tayinlashdi, deydi kaltaklangan o'quvchi. G'uzor tuman 1-chi umumta'lim maktab direktori Lola Usmonova ozodlikka bu borada izoh bermadi. G'uzor tuman ichki ishlar bo'limining voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan inspektor va uchastka noziri statistikani semirtirmaslik uchun dela ochilmaganini tan olib, bachalar urushib yarashaveradi. Buni xatpat qilsak, statistika oshib ketadi, deya izoh berdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-9222 612 713.
Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashaydigan 47 yashar mashhura Ahmadiyozovaning aytishicha, u 22 yildan buyon O'zbekistonda yashab, fuqarolik ololmayapti. Mashhura Ahmadiyozov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Ahmadiyozova mashhuraman. 1972 yilda 15 sentyabrda Qozog'iston Respublikasi tug'ilganman. 1990 yili O'zbekistonga Toshkent Davlat Universitetiga o'qishga kirganman. 1996 yilda o'qishni tamomlaganman. Mana shu Toshkent shahrida doimiy propiskada ishga kirib, mana shu yerda ishlab qolganman. Shundan buyon O'zbekistonda yashayman, Toshkent shahrida yashayman. Shu 22 yildan buyon O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yashayman. 2017 yilni 23 yanvarda hujjatlarimni fuqarolikni aniqa olish uchun Mirzo-Ulug'bek tuman ichki ishlar anaqasi bo'limining anaqa pasportni stoliga topshirganman. 2018 yil mart oyida prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildim. Bir yildan oshdi anaqa topshirganimga, hujjatlarimni topshirganimga menga fuqarolik beriladimi deb so'raganimda, bir 10 kunlardan keyin anaqa telefon orqali ular javob berishdi. Sizniki anaqa hujjatlaringiz hammasi udachniy, yaxshi tekshiruvdan o'tibdi. Ozgina vaqt kutsangiz, ozginadan keyin biz sizga qanaqa beramiz deb telefon qildi. Bir yil o'tgandan keyin 2019 yil yana prezident virtual qabulxonasiga yana murojaat qildim. Ishonch telefoni orqali. Ularda ham xuddi shunaqa javob keldi. Yana ozgina kuting, qachon topshirgansiz, u bu yozib olishdi. Undan keyin ichki ishlarga murojaat qilganimda ulardan ham xuddi shunaqa ozgina kuting, ozgina qoldi, olasiz. Deyishdi. Tulkanskiy averga har anaqa haftaning payshanba kuni fuqaroligi yo'q shaxslar uchun qabul kuni belgilangan. O'sha qabul kuni men qabulga yozilib borib kirib gaplashganimda ular aytishdiki, bizdan hamma hujjatlaringiz ketgan, hammasi ijobiy hal bo'lgan, hozir prezident apparatida ozgina kutsangiz, bir oy, ikki hafta, bir oy ichida beriladi. Deyishdi, qaror chiqilishi qoldi deyishdi. Endi mana shundan buyon kutib o'tiribman, hali ham yo'q. Bunga ham o'sha 2019 yil mart oyida murojaat qilgandim.
Mashhura, endi sizga qanday qiyinchiliklar olib kelyapti mana shu fuqaroligi yo'q shaxs ekanligingiz?
Bizdagi asosan O'zbekiston Respublikasining ichida hech qanaqa qiyinchiliklar yo'q, lekin chetga chiqa olmaymiz. Masalan, o'zim tug'ilib o'sgan yurtimga bora olmayman. Borishim uchun ana Qozog'iston Respublikasining posolstvosiga borib, viza ochishim kerak. To'y bo'lsa, boshqa bo'lsa, bir oy oldin, bir yil oldin ogohlantirishadi. Bizga qo'rqamizki, u yerda ota-onamiz bor, qari ota-onam bor, nimasi mazalari yo'q keyingi paytlarda, mana 82 yoshga kirgan. O'sha tomonlardan ko'p qiynalamiz biz. Vaqtida shundan past har doim perevod qilib yashayman. Shu bir narsa bo'lib qolmasin, ey xudoyim, hamma joyda tinchlik bo'lsin, mana shunaqa qiynalib qolmayik deb. Masalan, bir marta chiqib kirgan vizamiz ikkinchi marta yaramaydi, masalan-da.
Qancha to'laysiz har bor kelganda?
Bir marta chiqib kelishimizga 80 dollar to'layman.
22 yildan beri fuqarolik ololmaysiz. Hech bir nima qilganmi sizga? Masalan, nahot men o'zbek bo'lib O'zbekistonda fuqarolik ololmasam degan bir fikr kelganmi?
Karim paytida hech kimga berilmagan. Keyin ha deb Xudodan umid qilib yurardik. Mana shu prezidentimiz fuqaroligi yo'q shaxslarga fuqarolik berish to'g'risida qarori chiqqandan keyin shunaqa xursand bo'lganmizki, menga o'xshagan bitta man emas, menga o'xshagan millionta bitta. Shunaqa duolar qilib, prezidentimizga shunaqa duolar qilib, shunaqangi endi xursand bo'lgan, bu xursandchiligimni men hech kimga ayta olmayman, deb ta'kidlab bera olmayman. Endi mana 2 yildan buyon hali bilmadim, to'xtab turibdi men nima.
Deydi toshkentlik fuqaroligi yo'q shaxs Mashhura Ahmadiyozova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand tumanining Oxalik qishlog'i O'rtashik mahallasidagi xonadonlardan birida gaz portlashi oqibatida xonadon egasining 3 yoshli qizi halok bo'ldi. Tuman yong'in xavfsizligi mutasaddilarining ozodlik aytishicha bolaning onasi oshxonaga kirib chiroqni yoqishga uringanida gaz balondan gaz chiqib turgani sabab chaqnash ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-may kuni bo'lgan bu portlash oqibatida bola va uning onasi kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqeaning ertasiga kasalxonada qizchaning joni uzildi. Samarqand tumani kasalxonasi shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ayol tanasining 70% kuygani va hozirda og'ir ahvolda yotganini aytdi. Samarqand tumani ichki ishlar organlari gaz portlashi sabablarini o'rganmoqda. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, uyning hammomida gaz baloni ochiq qolgan, gaz sizib chiqib turgani uchun chiroq yoqilganida chaqnash ro'y bergan. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlik aytishi, uy bekasi hammomni qizdirish uchun gaz balonini yoqib oshxonada ovqat pishirayotgan bo'lgan, bola esa hammom yonida o'ynayotgandi. Gaz pasayib olov uchib qolgan, gaz chiqib yotavergan, keyin gaz yig'ilib portlash sodir bo'lgan. Portlash payti hammom yonida o'ynab yurgan qizcha tiriklayin yondi, kecha qizning janozasi o'qildi, dedi portlash ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Portlash sodir bo'lgan xonadonda er xotin ikki farzandi bilan yashagan. O'lgan bolaning otasi va akasi portlash paytida uyda bo'lmagan. Samarqand tumani yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimiga ko'ra 50 litr hajmli gaz balonidan sizib chiqqan, xonaga to'planib qolgan gaz va havo aralashmasidan chaqnash ro'y bergan. Gaz balon noto'g'ri o'rnatilgan bo'lganmi yoki uy egalarining uskunadan noto'g'ri foydalanishi oqibatida bunday holat bo'ldimi, buni huquq tartibot idoralari o'rganmoqda, deydi yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimi. Samarqand tumani hokimligi rasmiy veb sahifasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Oxalik qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan O'rtashik mahallasida 1053 ta oila bor va jami 3985 nafar aholi istiqomat qiladi. Samarqand viloyatidagi ko'plab mahallalar kabi O'rtashik mahallasi ham gazdan uzib qo'yilgan. 2004 yildan buyon mahallamiz gazdan uzilgan, gaz balon ortidan qancha odamlar o'lib ketyapti, dedi O'rtashik mahallasida yashovchi fuqarolardan biri. Ozodlik gaplashgan qishloqliklarga ko'ra, o'lgan qizcha shu mahalla faolining nevarasi bo'lgan. Keyingi yillarda mamlakatdagi aksar qishloqlarning tabiiy gazdan uzilgani ortidan aholi isitish va oshxona ehtiyojlari uchun ko'mir va ko'chma gaz balonlardan foydalanishga majbur. Balonlardan noto'g'ri foydalanish yoki ularning nosozligi sabab O'zbekistonda yong'in va portlashlar ko'p uchraydi. Shu yil fevral oyida Samarqand tumanining Sho'rboyi qishlog'idagi xonadonlardan birida gaz baloni portlashi oqibatida xonadon egasining 10 yoshli o'g'li halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil Samarqandning Qo'shrobot tumani Toz qishlog'ida uylarga gaz o'tmagani bois o'tin ko'mir yoqib kun ko'rib kelgan xonadonda yong'in chiqishi oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Idris Qadirqulov korrupsiya janjali ortidan iste'fo berdi. 15-may kuni prezident So'ronbay Jeenbekov uning iste'fosini qabul qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Idris Qadirqulov yozma ravishda e'lon qilgan rasmiy bayonotida davlat ro'yxatga olish xizmatidagi korrupsiya janjali va bu tashkilotdagi korrupsiyaga aloqasi borligi to'g'risida turli xabarlar tarqatilgani ortidan iste'fo berganini bildirdi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi davlat ro'yxatga olish xizmati rahbarlarining noqonuniy faoliyati yuzasidan yetarli dalil isbotlarga ega ekani bir necha marotaba xabar qilindi. Shunga qaramay, bu voqea jamoatchilik orasida qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Yuzaga kelgan vaziyatni hisobga olib, men tergov ishlariga to'sqinlik qilishim mumkinligi to'g'risidagi fikrlarni rad etish maqsadida Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari lavozimidan iste'fo berishga qaror qildim, deyiladi Idris Qadirqulov bayonotida. Ayni paytda 15-may kuni parlament deputati Dastan Bekeshev Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining davlat ro'yxatga olish xizmatidagi korrupsiyaga aloqadorligi to'g'risidagi iddaolarni tekshirish uchun maxsus deputatlar komissiyasini tashkil etishni taklif qildi.
Masalliq ma'lumot xarajatlarga chiqib o'tadi, pasportlik tender bo'yicha
matbuotda Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi ham bu ishlarga aloqasi bor degan xabarlar paydo bo'ldi. Parlament bu ma'lumotlarga munosabat bildirishi lozim. Aks holda xalq bizni tushunmaydi. Shuning uchun komissiya tuzib ma'lumotlarni o'rganib, jamoatchilikka oshkor etsak to'g'ri bo'ladi, dedi Bekeshev. Parlament raisi Dastan Jumabekov:
qarshilik yo'q, biroq reglament bo'yicha komissiya tuzish uchun fraksiyaning chechimi kerak.
komissiya tuzilishiga qarshi emasligini bildirdi. Avvalroq davlat ro'yxatga olish xizmati raisining o'rinbosarlari Ruslan Sarıbayev, Daniyar Bakchiyev, Infocom davlat shirkati rahbari Talant Abdullayev korrupsiya ayblovi bilan qo'lga olingan edi. Ular pasport blankalarini tayyorlash bo'yicha o'tkazilgan tenderda o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda Litva shirkatini qo'llab-quvvatlaganlikda hamda pasport ishlab chiqarish sohasida korrupsiyaviy sxemalarni tashkil etganlikda ayblanmoqda. Mazkur janjal ortidan davlat ro'yxatga olish xizmatining raisi Alina Shayikova ishdan bo'shatilgan. Alina Shayikova 2018-yilning 6-dekabrida Idris Qadirqulov va prezident maslahatchisi Dastan Dugoyevni Shvetsariyaning KBA Nota Sis shirkati manfaatlarini olg'a surganlikda ayblab bayonot bergan edi. Shayikovaga ko'ra, Idris Qadirqulov uni Bishkekdagi restoranlardan biriga taklif qilgan va pasport blankalarini ishlab chiqaruvchi Shvetsariya shirkati vakillari bilan tanishtirgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi Shayikovaning bu bayonotini tasdiqlagan va bunday uchrashuv bo'lganini tan olgan, biroq xavfsizlik qo'mitasi bu uchrashuv davlat manfaatlaridan kelib chiqib tashkillashtirilgan tadbir bo'lganini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida bizning intervyu Muhammad Solih kitoblarini Turkiyadan olib kelgan xorazmlik jurnalist Mahmud Rajabga nisbatan jinoyat ishi ochildi.
U yerda men hamma narsani batafsil aytganman. Menda ayb yo'q. Mutlaqo hech qanaqa ayb yo'q. Mutlaqo tozaman men o'zim.
Oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Hibsga olingan jamg'arma direktorining xotini erining tibbiy yordamga muhtojligini aytdi. Uy ichida zo'rlangani aytilayotgan chortoqlik 15 yashar o'g'il bola kasalxonaga yotqizildi. Tramp ma'muriyati Eronga qarshi harbiy reja tuzmoqda. Ozodlik arxividan O'zbekiston xalq artisti Yayir Abdullayeva 89 yoshida olamdan o'tdi. Bundan 10 yil avval taniqli san'atkor bilan qilingan intervyuni e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 14 may kuni shoir va jurnalist majburiy mehnatga qarshi xalqaro Cotton Campaign faoli Mahmud Rajabga nisbatan jinoyat ishi ochilganligini bildirdi. Mahmud Rajab Jinoyat kodeksining 246-moddasi 1-qismi kontrabandada ayblanmoqda. Xorazmlik 56 yashar jurnalist va shoir Mahmud Rajab 15 may kuni Ozodlik bilan suhbatda o'ziga qarshi jinoyat ishi ochilganini internetda o'qiganini aytadi.
Men bugun o'qib chiqdim bu bayonotni, Ichki ishlar vazirligining bayonotini. Bugun o'qib internet orqali tanishdim. Bu narsa shu paytgacha menga rasmiy bildirilmagan. Na advokat orqali, na boshqa bir vositalar orqali menga bildirilmagan. Bu juda sir tutilgan narsa. Bu pinhon qilingan, yeng ichida qilingan, menga qilingan tuhmat ekanligini ko'rsatib turibdi bu. Tuhmat tayyorlanadi. Tuhmatlardan iborat soxta ayblar qo'yish uchun bir tayyorgarlik ekanini ko'rsatib turibdi bu. Menga shu paytgacha hech kim aytmagan. Advokat bir necha marta nima qilganda borganda ham unga ham bildirmagan, bu narsalar bildirilmagan. Men o'zimning nimanda advokat orqali yozib berib yuborgan tushuntirish xatimda diniy qo'mita orqali menga qo'yilayotgan ayblarga javoblarimni yozganman. Xudo xolasa bir nasib qilib qolsa buni internetda e'lon qilish niyatim ham bor. Faqat uni topib olishim kerak. Men uyim tintuv paytida shunaqa menga eng zarur hujjatlar yo'qolgan. Menda ayb yo'q. Mutlaqo hech qanaqa ayb yo'q. Mutlaqo tozaman men o'zim. Menga qo'yilmoqchi bo'lgan ayblar bu albatta soxta dalillar bo'ladi. Hammasi soxta bo'lishini men oldindan sezib turibman.
Endi bu yerda bir nechta omillar bor. Shunday omillardan biri siz Gruziya poytaxti Tbilisiga O'zbekiston Germaniya forumi va boshqa o'sha paxta kompaniyasi uyushtirgan seminarga borgansiz. Siz Xorazmda majburiy mehnatni paxtadorlarda monitoring qilib, hisobotlar qilib yurgan odamsiz. Shu masalada shu faoliyatingiz nishoni bo'ldimi yo o'sha Muhammad Solihni rasmlarini Facebookda qo'yganingizmi? Qaysi birisi taroz bosadi bu yerda?
Bu Muhammad Solihni Facebookda men suratini qo'yganim menimcha birinchi o'rinda muhimroq. Bu narsa ular uchun juda bir nima edi? Meni басып қойыш, жолдан қайтарыш жүре бір мүхім еді. Бұлар оның үддесіден шықалмады. Менің әнжеден бері мені пайлап үшкенімі сездім. Bir necha marta chaqirilganman, ogohlantirilganman, nimaga prokuraturaga ham chaqirishgan bu masalada, lekin ular men ularning o'zlarini ogohlantirib qo'ydim. Mening ishlarim hech qanaqa jinoiy ish emasligini, jinoyat elementlari yo'qligini, aksincha o'zlarining qilayotgan ishlari qonunga xilof ekanini o'sha prokuraturaga borganimda ham o'zlariga eslatib, aytib esini joyiga solib qo'yganimdan keyin ular esankirab nima qilishni bilmay yuruvdi. Bu oldindan tayyorlanganligi aniq men sezdim. Aeroportda tushishim bilan hamma detallar oldindan maxsus tayyorlanganligi ko'rilganligini ko'rsatib turdi. Men bitta-bitta isbotlab aytib beraman. Meni maxsus kutib turishgan, o'sha kitoblarni olib qolish uchun kelayotganidan bilishgan, meni kuzatuvda bo'lganman. Endi paxta kompaniyasiga nima qilganim, paxta kompaniyasi bolalar mehnati haqida qilgan nimalarim, ishlarim ham ularning nazarida bo'lgan, kuzatuv ostida bo'lganman, lekin uni oldin bular bilmagan bo'lishlari mumkin. Kuzatuvlar asosida bu narsa ham jinoiy ishga bir soxta ayb sifatida qo'shish uchun dalillar axtaryapti. Chunki men buni sezib turganim fermerlarga bog'liq. Fermerlar bilan bog'liq mening uyimdagi ba'zi bir qog'ozlarni varaqa deb olib ketishdi-da.
O'zbekistondagi bir qator inson huquq faollari O'zbekistonda majburiy mehnat yo'q va bu yuzasidan O'zbekistonga bosim qilishni to'xtatish kerak degan fikrni aytayapti va sanoqli odamlar, siz ham shuning ichidasiz, O'zbekistonda majburiy mehnat har yuz bor va jahon jamoatchiligi bosimini susaytirmaslik kerak deyapsiz, ya'ni sanoqli odamlardan birisiz. Shu ma'noda nishon bo'lishingiz,
majburiy mehnat O'zbekistonda bor, lekin o'zgarishlar bo'lgan, bo'ldi, u ancha o'zgarishlar. Biz shu jarayonning ichidamiz, kuzatuvdamiz. Albatta, bu masalada fikrim muhim o'rin tutadi. Ular istamaydi, menga o'xshab fikrlaydigan odamlarni ular yoqtirmaydi. Shuning uchun ham meni yo maqsaddan qaytarmoqchi, yo yo'ldan olib tashlamoqchi bular. Men shu fikrimda qolaman va fikrimda turaman. Men xalq uchun, davlatimiz uchun, islohotlar uchun bir jadal bir ishga kirishgan insonman va shu nimada shu yo'limdan hali qaytish niyatim yo'q. Shu fikrimda qolaman.
Xorazmlik 56 yashar jurnalist va shoir Mahmud Rajab bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekistonda oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Adliya vazirligining 13-mayda xabar berishicha, prezidentning oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Qarorda belgilanishicha 2019-2020 o'quv yili qabulidan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat davlat xizmatlari markazlari yoki O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Test sinovlari tashkil etilayotgan o'quv yilidan avvalgi yillarda ta'lim muassasalarini tugatgan abituriyentlardan nogironligi bo'lgan yoki to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar bundan mustasno test sinovlarida ishtirok etishi uchun eng kam ish haqqining yarim baravari miqdorida 101.365 so'm to'lov undiriladi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 ta oliygohga o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin. Buning uchun test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi bir xil bo'lishi shart. Qarorga asosan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab oliygohlarga kirish uchun test sinovlari iyul-avgust oylarida o'tkaziladi. Davlat test markazi abituriyentning test sinovidan to'plagan ballari haqidagi ma'lumotni sinov o'tkazilgan kunning ertasiga abituriyentning talabalikka tavsiya etilgani yoki etilmagani bo'yicha natijani test sinovlari to'liq yakunlanganidan keyin bir hafta ichida rasmiy veb saytida e'lon qilishi shart. 2020-2021 o'quv yili qabulidan boshlab test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi 2 bo'limga ajratiladi. Birinchi bo'limga barcha test topshiruvchilar uchun majburiy bo'lgan ona tili, o'zbek, rus yoki qoraqalpoq tili, matematika va O'zbekiston tarixi kiritiladi. Ikkinchi bo'lim abituriyent tanlagan bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos 2 ta fanga oid savollardan iborat bo'ladi. Bundan avvalroq qator toifalarga oliygohlarga imtihonsiz o'qishga kirish imtiyozi berilgani xabar qilingan edi. Bosh vazir Abdulla Aripov 6-may kuni imzolagan qarorga ko'ra Mudofa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya bojxona qo'mitasi xodimlari farzandlari oliygohlarga imtihonsiz qabul qilinadi. Hukumatning 27 apreldan boshlab kuchga kirgan yana bir qarorida esa To'raqo'rg'on tumanidagi Isoqxon Ibrat nomidagi maktab-internatni a'lo baholarga bitirgan bitiruvchilar xorijiy til va adabiyot, filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha davlat grantlari asosida oliygohlarga imtihonsiz qabul qilinishi belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti va qism qo'mondonligi tavsiyanomasiga asosan har bir harbiy qismdan bittadan yosh harbiy xizmatchi ham oliygohlarga imtihonsiz kirish huquqiga ega bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
10-may kuni Toshkentda qo'lga olingan O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov Yunusobod tuman sudining 12-may kungi qarori bilan tergov yakuniga qadar 10 kun hibsda ushlab turiladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan mahbusning yaqinlariga ko'ra, Said Abdulaziz og'ir kasalligi borligi tufayli tibbiy yordamga muhtoj.
Qanaqa organizam kelishgan ekan, uyimizni tintuv qilishga hech nima topolmasdan, topolmaganlik haqida qog'oz tashlab ketishgan. Ayollari to'g bo'lgan, operatsiya bo'lganlar 1-7 yilcha va adashmasam, yuraklarida stentlari bor, to'g otolmasligi uchun. Yana keyin oyog'i qorayib ketgan, pastki konechnostiga qorayib ketgan, izdoshda qon yaxshi yurishmagani uchun pastki konechnostiga qorayib ketgan, yalqi ozgina yalqi ochuv yara joylar bor. Qonab turadi periodichki, oyoqlar juda qattiq achishadi, qichishadi, ishib ketadi. Kechasi uxlolmaymiz, ichkaridagi doktor ko'rgan, holati yaxshi emas dedi, advokat ishlari bo'yicha. Keyin u doktor holati yaxshi, o'sha yerda o'tirish haqqi saqlansa bo'ladi degan qonunni yozib bergan. Gvardiyskiy qamoqxonasidadir.
Dedi qamoqda mahbusning ahvoli yanada yomonlashish xavfi borligini bildirgan Dilfuza Yusupova. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi matbuot xizmati Yusupovning hibsga olinishi yuzasidan sud qarori chiqishidan oldin quyidagi bayonotni berdi. Aniqlanishicha, mazkur firibgarlik holati Yusupov tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyat bo'lib, avval ham Jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilganini aniqlangan. Yusupov o'zini yolg'ondan DXX mas'ul xodimi deb bildirib, uzoq vaqt davomida firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorda pul olgan faktlari aniqlangan deyiladi rasmiy hujjatda. Dilfuza ayni damda Said Abdulaziz o'ziga boshlangan bosim ostida 2017-yilda Turkiyaga chiqib ketgani va u yerda video yozdirib O'zbekistonga katta umidlar bilan qaytib kelgani, bu video yozuvni esa ukasiga topshirganini bildirdi. 12-may kuni Facebookda Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusup sahifasida Said Abdulaziz Yusupovning prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Videoda 1982-yilda tug'ilgan Yusupov unga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qiladi. Said Abdulaziz Yusupov o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekaniga ham alohida urg'u berayotganini ko'rish mumkin. Ayrim Facebook foydalanuvchilar Said Abdulaziz Yusupovni internetning o'zbek segmentidagi blogerlar va jurnalistlar armiyasi boshqaruvchisi ekani va vatan sha'nini bulg'aydigan xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan ishlashda ayblayotgan bo'lsa, boshqalari uni maddohlikda, uchinchilari Yusupov ishining Mirziyoyev tarafdorlarining ovozini o'chirish operatsiyasi deb baholanishi mumkinligi to'g'risida bayonot tarqatayotganini ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uyichida zo'rlangan aytilayotgan chortoqlik 15 yashar o'g'il bola kasalxonaga yotqizildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan viloyat Chortoq tumanidagi maktab direktori 8 sinf o'quvchisi 15 yashar bola joriy yilning 5-may kuni zo'rlangan to'g'risida ozodlikka yetib kelgan xabarni tasdiqladi. Namangan viloyat huquq tartibot organlaridan olingan ma'lumotga ko'ra o'quvchini zo'rlash holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatidan olingan ma'lumotda esa zo'rlash emas, balki zo'rlashga urinish bo'lgan va bu urinish 3 tumanda sodir bo'lgani bois shu tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergov olib borilayotgani aytildi. Maktab direktorining ozodlikka aytishicha bola avval kaltaklanib, keyin zo'rlangan. Bola o'sha kuni amakisinikidan kelayotganda o'sha ish bo'lgan. Bola kasalxonada yotibdi, men uchrashdim, yuz ko'zi va butun badani ko'karib yotibdi. Tergov boshlandi, zo'rlangan odam ushlanib, ustidan jinoiy ish ochildi. Oldin ham shunaqa zo'rlashlar bo'yicha o'tirib chiqqan ekan u zo'ravon. Maktab psixologi bola bilan suhbatlashdi. Bolaning ruhiy tushkunlikka tushmasligini ta'minlash ham pedagog kollektiv zimmasida ekanini bilamiz, dedi suhbatdosh. Namangan viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi va ismisini qolishini so'ragan mulozimga ko'ra, o'quvchini zo'rlash holati bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ozodlik bolaning yaqinlari bilan ham suhbatlashdi. O'zini bolaning qarindoshi deb tanishtirgan chortoqlikning aytishicha, zo'rlagan kishi oldiniga bolani aldagan. G'isht quyishni bilasanmi, ishlatib pul beraman deb aldabdi bolani. Keyin o'sha ishni qilmoqchi bo'lib bolani zo'rlashga uringan. Bola qattiq qarshilik qilganda uni hushidan ketguncha urib tashlagan, deydi suhbatdosh. Zo'rlangan aytilayotgan bola yotqizilgan kasalxona vrachlaridan birining ozodlikka aytishicha, bola tanasida gematomalar mavjudligi, ammo hayot uchun xatarli emasligini bildirdi. Vrachning aytishicha, jinsiy zo'ravonlik oqibatini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Bosh prokuratura matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, zo'rlash emas, balki zo'rlashga urinish bo'lgan. 3 tuman ichki ishlar bo'limi tarafidan Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish qo'zg'atildi, deyiladi ma'lumotnomada. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, bolaga hujum qilgan kishining aqli noqis bo'lgan. O'zbekistonda yosh o'g'il bolalarni zo'rlanganiga oid voqealar uchrab turadi. Ozodlik Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan bolalar bog'chasining qorovuli 22 yashar yigit bog'cha tarbiyalanuvchisi bo'lgan 6 yashar o'g'il bolani zo'rlaganlikda ayblanib, qamalganiga oid xabarni e'lon qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shahrisabz tumanidagi Uloch mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovi 13 may kuni o'tkazildi va rais saylandi. Mahalla ahlining saylovga qatnashish huquqi bo'lgan vakillaridan bir qismining noroziligi tufayli saylov 10 may kuni o'tmay qolgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Norozi tomon vakili uning ham fikrlari shikoyatlari ko'rib chiqilishiga umid qilmoqda. Mahalla jamg'armasining tuman bo'limi vakili norozilarning shikoyatlari fuqarolar yig'inlari raislari saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi viloyat komissiyasiga jo'natilganini bildirdi. Shu kunlarda mamlakat bo'ylab fuqarolar yig'inlari raislarining navbatdagi saylovi o'tkazilmoqda. Ozodlikning sizdan Telegram kanalida Uloch mahallasida yashaydigan aholi nomidan kelgan xat e'lon qilingan edi. Uloch mahallasi tarkibidagi Qani ko'chasida yashovchi saylovni deb bosh og'riq oshirib olgani uchun ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka 14 may kuni gapirgan fuqaro xatda keltirilgan holatni qo'shimcha tafsilotlari bilan aytib berdi. Uning aytishicha, qonunga binoan ovoz beruvchilar ro'yxati tuzilgan va u ro'yxat bilan ko'pchilik tanishgan. Saylov 11 mayga belgilangan edi. Biroq saylov negadir 10 may kuni o'tkaziladigan bo'ldi va ovoz beriladigan joyga avvaldan tuzilgan ro'yxat emas, balki yangi qandaydir boshqa ro'yxatdagilar kiritila boshladi va shundan janjal chiqdi. Saylovchi aytayotgan janjal sizdan Telegramda e'lon qilingan videoda aks etgan. Uloch mahallasi Qani ko'chasida yashovchi saylovchining aytishicha, ovoz berishga eski rais o'z tarafdorlarini kiritgan. 10 may kuni o'tmay qolgan saylov 13 mayda o'tkazildi va raislikka Gulshan Odilova saylandi. Raislikka Gulshan Odilovaning 13 may kungi saylovda saylanganini mahalla jamg'armasining Shahrisabz tuman bo'limi vakili ham tasdiqladi. Vakili saylovni o'tkazish ishchi guruhiga a'zo jamg'arma xodimi mojarolarga qaramay 13 may kuni saylov qonun doirasida o'tganini bildirdi. Uning aytishicha, norozi tomonning barcha shikoyatlari fuqarolar yig'inlari raislari saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi viloyat komissiyasiga jo'natilgan. Komissiya shikoyatlar asosli degan xulosaga kelsa, 13 may kuni o'tkazilgan saylov natijalari bekor qilinishi mumkinmi degan savolga mahalla jamg'armasi vakili nega bekor qilinar ekan? Axir saylov qonuniy o'tdi-ku, deb javob berdi. Ozodlik saylovda g'olib chiqqan Gulshan Odilova bilan bog'lana olmadi. Fuqarolar yig'ini saylovlari 18 yilning oktyabrida yangi tahrirda qabul qilingan fuqarolar yig'ini raisi oqsoqoli saylovi to'g'risidagi qonunga binoan o'tkazilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Trump ma'muriyati Eronga qarshi harbiy reja tuzmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. New York Times gazetasi xabariga ko'ra, Oq uy ma'muriyati Eronning AQSh qo'shinlariga hujum qilishi yoki yadro qurollari bo'yicha ishini jadallashtirishi oldini olish uchun yaqin sharqqa 120 ming harbiy xizmatchisini joylashtirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ma'muriyatning ismi sir qolishini istagan vakillariga tayangan gazetaning 13-mayda yozishicha, mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi Patrik Shanahan o'tgan hafta Donald Trumpning xavfsizlik masalalari bo'yicha yetakchi maslahatchilari yig'inida rejalarini bayon qilgan. Bir qancha rejalar ko'rib chiqilgan va 120 ming harbiy xizmatchini joylashtirish eng maqbul qaror sifatida ko'rilgan va uni bajarish uchun bir necha hafta yoki oy talab etiladi, deyiladi New York Times gazetasi xabarida. Xabarga ko'ra, rejada Eronga quruqlikdan bostirib kirish ko'zda tutilmaydi. Oq uy va Pentagon rasmiylari Washington bilan Tehron o'rtasidagi munosabatlar tobora keskinlashayotgan payt chop etilgan ushbu xabarga hozircha izoh bermadi. O'tgan hafta Washington Fors ko'rfaziga uchoq tashuvchi kemalar va bombardimon qiluvchi uchoqlarning jangovar guruhini joylashtirishini e'lon qilgan edi. AQSh rasmiylariga ko'ra, bundan maqsad Erondan AQSh va uning mintaqadagi ittifoqchilariga bo'layotgan ochiq tahdidga qarshi turishdir. Tehron Washingtonni psixologik urush olib borayotganlikda ayblamoqda. AQSh 2015 yili Eron yadroviy dasturi bo'yicha imzolangan xalqaro bitimda olgan majburiyatlaridan voz kechdi. Bitimga ko'ra, Eron dunyoning yetakchi davlatlari bilan sanksiyalarni yengillatish hisobiga yadro dasturini cheklashga rozi bo'lgan edi. Qo'shma Shtatlar bir yil oldin bu kelishuvdan chiqish ortidan Eronga qarshi yanada keskin sanksiyalar joriy qildi. Tramp bitimdan chiqayotib, uning shartlari Eron yadro qurollarini ishlab chiqishi oldini oladigan darajada qattiq emasligini hamda unga Eronning raketalar dasturi yoki mintaqadagi jangarilarni qo'llab-quvvatlayotgani kiritilmaganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva 14 may kuni Toshkentda olamdan o'tdi. William Shakespeare'ning Qirol Lear tragediyasidagi Regina obrazi uchun Respublika davlat mukofotiga sazovor bo'lgan taniqli aktrisa bundan 10 yil oldin ozodlikka suhbat bergan edi. Ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
58 yildan beri teatrda ishlab kelyapman. Mana 59-chi yil ketyapti.
Yayra Abdullayevaga 2006 yilda O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligi sahna farishtasi degan mukofotni berdi. Men toki tanimda jonim bor ekan, sahnada tik turaman, deydi suhbatdosh.
O'zim esa 79-ga chiqqanman bola. Hozir esa bitta spektaklim bor teatrda. Bu ham bo'lsa, daraxtlar tik turib jon beradi. Alejandro Casona'ning ispan hayotidan olingan narsa. Mana shu narsa hozir bizni teatrimizda ketyapti. Shunda ishtirok etyapman.
Endi Yayra degan ism sizgacha bo'lmagan menimcha O'zbekistonda. Birinchi sizga qo'yilgan menimcha.
Mangashami? Yo'q, bo'lmagan bo'lsa ham mumkindir. Bu nomim juda g'arat qo'yilgan menga. Bu Muzaffar Muhammedov degan o'sha paytlarda, o'sha 30-chi yillarda Muzaffar Muhammedov degan juda katta rejissyor bo'lib o'tganda. Shu Muzaffar ota Muhammedov, Muzaffar ota deyishardi hammasi. Shu onamga aytgan ekanki, Liza jon, agarda bu qiz tug'ilsa, o'g'il tug'ilsa, nomimni men o'zim qo'yaman. Men tug'ilganimdan keyin shu meni olib quchog'iga aytganki, mana shu qiz Yayra bo'lsin, mana shu sahnada Yayra gullasin deganmish. Uni qarang, xudoni munosabatidan mana o'zi xuddi haligi nima qilganday dam solgandek bo'lib qoldida. Mandan keyin albatta hozir juda Yayralar ko'payib qoldi. Hattoki Yayra Abdullayeva degan nima ham bor, bitta qiz bor, o'zi jurnalist, yoshgina bir qiz teatrga keldida, Yayra opa, men siz bilan suhbat o'tkazmoqchiman, ha kering, dedim. Keldi, tanishtiring o'zingizni, sen Yayra Abdullayeva desa bo'ladimi? Mana shunaqalarim uchraydi bolam.
Yayra opa, san'atga qanday qilib kirib kelgansiz? O'sha paytlarda nima uchun san'atkor bo'ldingiz masalan? Yoshligingizdan biror
Mana birga san'atkor bo'lganimni endi buni juda uzoqdan boshlash kerakki, men o'zim san'atkor oilasida tug'ilganman. 30-chi yillarda 14 avgust meni tug'ilgan kunim. 14 avgust 30 yil. Meni xolalarim Tamaraxonim, Gavhar Rahimova, mana ayam, bular 5 opa singil bo'lib, 3 san'atkor bo'lganlar. Men shu oilada tug'ilganman. Баринки бутун Тамара ханымы бөген концертларда, оны бөген репетицияларда, хаммасыны балалықтан іштіп, жүді көзім пішіп кеткен. Енді мен санаткор боламан ма, йоқ ма, мен бұны хеч ойламаган едім. Драма актриса боламан деп хеч ойламаган едім. Енді мен оша кішкенелігімді жүді көпінше рақсқа іштияқым барды. Лекен бара-бара, мана шу енді анам өзі раққаса болған үшін, анам хам раққаса еді, хам билетмейстер еді. Жүді көп қызметлері бар Қарақалпақ халқыға. Анам Лиза ханым Петросова. Қарақалпағыны сұрасыз, кім бұл Лиза ханым Петросова деса, хаммасы біледі. Балет министр деп ном қойышкен анамге. Хүлләс манашын ақылып, мен раққаса боламан деп ойлаган едім. Лекін бара-бара манашын деп болды ке, шу бізі Ташкенімізді 45-ші ерді, ұрыш тамам бөгенден кейін октябр айыда манашу театральный институт ашылды. Eshityapsiz mı?
Eshityapman yayra qolib. Eshityapman, eshityapman.
Eshityapsiz? Mana shu institutga 15 yoshimda kirganman. Ham institutni bitirganman. Ham o'rta maktabni bitirishim shart edi, chunki attestat bo'lmasa o'shanda diplom berilmas edi. O'shaning uchun men ham kechqurungi maktabda o'qiganman, srednya shkola. Рабочей молодежи, да, вечерняя школа рабочей молодежи. Лучше она битергенман, чтобы получить аттестат зрелости. Барабара геогенман. Хам мактапны битергенман, 49-й еда. Хам институтны битергенман. А что курымге, икта машина ханги битерген, алиге курымге теккен. Хам аттестат. Maktabni bitirganim uchun ham teatralni institutni bitirganim uchun diplom olganman. O'sha diplomni olganimdan keyin u bu bo'ladi-da, men 50-yinchi yilda faqat teatr Hamza teatriga meni ishga olishadi. O'shandan buyon mana shu paytgacha men ishlab kelyapman.
Yayropa o'sha paytdagi 50-yinchi yillardagi xalq og'ziga tushgan san'atkorlar haqida gapirib bersangiz, Olim Xo'jayev, Abror Hidoyatov.
Endi bular hammasi mani ustozlarim albatta. Chunki drama teatri, drama san'ati o'ziga xos yarasha o'zini usullari bor, o'zini nimasi bor. Oliy ma'lumotli bo'lishimga mana shu teatralni institutda o'qiyotgan paytlarimda men butunlay boshqa bir olamga tushgandek bo'ldim. Haligi raqsdan butunlay boshqa olamga tushgandek bo'ldim. Bu drama meni judayam qiziqtirdi. Men shunga qiziqib borib shu teatralni institutni bitirdim. Endi nima desam ekan, yana teatrga kirganimdan keyin men uchun akademiya boshlandi. Bilasizmi, institutdan keyin xuddi akademiyaga tushgandek bo'ldim. Chunki oldimdagi mana Abror Hidoyatov, Sorapa Eshilto'rayeva, Zaynab Sadriyeva, Ikrom Boltayeva, Xolida Xo'jayeva, Toshxon Sultonova, Zamira Hidoyatovalar kabi, Narbi Rahimov, Olim Xo'jayev, Shukur Burxonov, boshqa Obid Jalilovdek odamlar, Turdiyev, Amirjon aka Turdiyevlar, mana shular hammasi og'adan tortib og'a bu teatrni bosh rejissyori edi u paytda.
Manon Uyg'ur.
Og'a deganimki Manon Uyg'ur. Manon Uyg'ur og'a, biz hammamiz og'a derdik. O'sha odam meni shu o'zini tingiga olib, o'zi nima qilib, biz to'rttagina qiz. Birin-ketin teatrga kelishgan Iroda Aliyeva, men bilan birga bitirgan Malikbayeva, Erkli Malikbayeva, Bilola Badalova ular keyinroq keldi, bir yil keyin. Endi baribir bir yil keyin kelsa ham bizni xuddi haligi nimamiz, xuddi haligi nimaga olib bizni endi ana endi haqiqiy ish boshlandi desam ham bo'ladi. O'zlarini pinjiga olib bizni tarbiyalashgan. Bularni olim aka nima Moskvada rejissurani bitirgandan keyin uni spektaklda ikkita spektakl qo'yuvdilar. O'sha ikkita spektaklda bosh rolida chiqqanman. Olim akaga o'xshaganlar mani partnyorim bo'lgan, Shukur akaga partnyor bo'lganman, Nabir Rahimovga partnyor bo'lganman. Ularni sevgilisini o'ynardim. Bu endi bu yillar mana shu 58 yildan beri aytish bu hozir bilasizmi hozir har narsa ham esga kelmaydi. Buni vobshe ta'riflash uchun albatta ming bir kecha kerak.
Taniqli san'atkor Shukur Burxon bosh rolni ijod qilgan Shoh Edip spektaklida siz ham ishtirok qilganmisiz deb savol beramiz suhbatdoshimiz 79 yoshida ham sahnani tark qilmagan O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayevaga.
Shoh Edipda Rima Ahmedova bilan Rixsi Ibrohimovalar ikkita narigi dugonalari bo'lganda ular mana shu rolda chiqishgan. Men Shoh Edipda ishtirok etganim yo'q.
Endi o'sha paytlarda qaysi spektakllarni o'zingiz uchun muhim spektakllarda ishtirok etgansiz?
Men o'zim uchun mayli aytishim mumkin. O'mirlangan umr degan Marimoto Kaworani yapon asarida, Mariya Stuart asarida, Mariya Stuart Shillerni Mariya Stuart asarida Shillerniki. Antigonada ishtirok etganman. Tag'in qaysi ro'lda? Juda ko'p, ko'p. Men 58 yildan beri teatrda ishlab kelyapman. Mana 59-yinchi yil ketyapti.
Endi Yayra opa, urushdan keyingi Toshkentni manzarasini chizib bersangiz, qanday edi bu shahar?
Toshkent shahrimi?
Ha, urushdan keyingi holatlar.
Toshkentimiz endi teatr atrofini siz o'zingiz bilasiz. Birinchi teatr hamzamiz bir unaqangi tor ko'chada, lekin ko'chani labida edi. Bizning teatrimizni bu tomoni choyxona, u narigi tomoni choyxona edi. Endi choyxonadagi odamlar shu choyxonada choy ichib kutishardi. Qachon spektakl boshlanadi deb biz kelsak. Biletlar olinadi o'shanda. O'sha paytda o'sha ham gov-jum bir joy edi. Tag'in nima deyish mumkin? Tag'in nima kerak?
Yayra opa, mana filmlarda suratga tushyapsiz. Demak, bugungi kunda sizni juda ko'p kinolarga olishyapti. Zamonaviy rejissyorlar,
olishyapti, bor.
O'shanga munosabatingiz, ya'ni biroz tanqidiy yondashmaysizmi shularga?
Mening munosabatim shunday. Endi yaxshi filmlar bor. Endi sal mundayroq filmlar ham bor. Mayli, qancha ko'p bo'lsa bo'lursin. Lekin albatta bora-bora endi biz hozir rejissyorlarimiz juda yosh. U qadar haligi nimalari yo'q. Окулары ёк хады. Практика, это всё практика ещё даётся. Даётся, энді, біласыз ма, хаққатан ам көп фильмлар болу ятты. Энді, уларны ічіда яшыларам бар, мудайравларам бар. Энді, нема қырыш керек. Люди живут этим. Приходят, смотрят фильмы. Энді, маны ishtirok etishim bu kinolarda har safar deyman emas. Men albatta avval ssenariyalarni o'qib, agarda yoqsa ha deyman, yoqmasa yo'q deyman. Lekin ba'zida yo'q ham deyman, chunki bilaman, bu yosh rejissyor bunga yordam berish kerak. Endi biz yordam bermasak, biz qariyalar yordam bermasak, kim yordam beradi? Yo'l yo'rig'ini ko'rsatamiz.
Mana Shabbona degan kinoda tushdingiz, Shabbona.
Shabbonada tushganman, ha. Endi bu bizning rejissyorimiz, bu juda undan ham yosh. Bu meni qo'rimda o'sgan bola. Men uni qabul qilganman, institutda men dars berardim u paytlari. Endi baribir katta hali o'qish kerak, ko'p o'qish kerak. Lekin mana shu uringani o'zi это дорогого стоит.
Yayra opa, mana Shabbonaga o'xshagan filmlarni 60-yillarda, 70-yillarda
sizga o'xshagan yetuk san'atkorlar tanqid qilardi, ya'ni hind kinosiga o'xshabdi deb. Hind kinosi.
Hind kinosiga.
O'xshabdi.
Endi bo'ladi shunaqalar, bo'ladi. Albatta, rost, o'zi ham etdi. Men aytdimki, sen juda ham nima qilmagin. Ularga unchalik nima qilma. Endi menga bu narsa yoqadi. O'sha daryolarda haligi bir nima unaqangi birinkidan qochib bir-birini tutishma shunaqangi narsalar. Men aytdim, bu bilasanmi? Уже индусы сказали, а ты что-нибудь новенькое найди. Это албатта танкет камасак, албатта танкетсыз. Это же невозможно движение вперед, правда? Критика должна быть обязательно.
Katta rahmat sizga, Yayra opa.
Omon bo'ling. Bizning kinochilarimizga ham rivoj. Bizni vabshe O'zbekistonga rivoj. Ilohim gullasin, yashnasin.
Rahmat.
Omon bo'ling, xayr.
Xayr, salomat bo'ling, xayr.
14-may kuni olamdan o'tgan Yayra Abdullayevaning bundan 10 yil oldin ozodlikka bergan suhbatini tingladingiz. Suhbatni jurnalist Shuhrat Bobojonov olib borgan edi.